ditë kryesor në Euronews Albania.
Ekzekutohen disa masa aresti nga Krimi Ekonomik dhe Prokuroria e Tiranës. Partia Demokratike hap selim për qytetarët të shpalosin shqetësimet e tyre. 200 fëmijë më shumë rritet numri lindjeve në Kosovë. Dogan me tarifa zero përjashtohen nga kostot Kosova, Serbia dhe Republika e Maqedonisë së Veriut. Kovacevski nxitësit e dhunës të mos manipulojnë njerëzit për synime politike. Ukraina thotë se po i shkakton Rusisë viktima të konsiderueshme në Donbas.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.